Washington Post gazeti şugun günün sugra tüsöz başçısının aslında Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un at üstünde ýylgyryp oturan suratyny çap etdi. Suratyň aşagynda onun hakyky wäkilşikde Türkmenistanyny 12-nji fevralda geçiriljek prezident saýlawlaryny akýaly aňsat ýeňiş kazanyp bilmejegi ýazdylar. Financial Times gazeti bolsa 9-njy fevralda Türkmen saýlawlaryna bagyşlap çap eden makalasyny Türkmenistanyň bir atly ýarşy diýip atlandyrypdyr. Makalanyň awtory Isabel Gorst hepde ahyrynda Türkmenistanyna geçsek prezident saýlawlarynyň hiç bir geň taňlyga garaşmalylygyny onu gaza we ýurda 2007-nji ýyldan beri ýol başlygy diýen Gurbanguly Berdimuhammedow hatda Merkezi Aziýa ölçeklerinden seredeninde hem görnütin öňe saýlanjagyny ýazýar. Gors saylawlarda Berdimuhammedow bilen bäsleşýän 7 kandidatyň hemmesiniň dol tabynlykdaky elita degişliligini aýdyp, olaryň ýurdun iň ýokary wezipesi urunda kampaniýada iş başyndaky prezidenti jinnek galam tanqytlap bilmänliklerini berýär. Bu ýagdaý Scotsman.com internet neşri hem gözden sarmandyr. Xabar neşir Türkmenistandaky alternativ kandidatlaryň saýlawçylary göz gönü özlerine ses bermäge çağırmadan geçen derdine iş başyndaky prezidentin gazanan üstünlüklerini tariplandyklaryny ýazýar. Raýatlar onu arkada, ýagny patron diýip atlandyrýarlar. Ol prezident, premier minister, yaraglyk uýuşlaryň serkerde başçysy, dünýäniň gaza ýaşlyklarynyň 4%-ine ee bolan ýurdun jedelsiz lider diýip bu neşir Berdimuhammedow hukuk toporlary tarapyndan dünýäniň iň bir represiw ýurtlarynyň arasynda goýulýan Türkmenistanyny öz prezidentlik möhletini uzatmagynyň kyn bolmajagyny aýdýar. Yevrejenet internet neşir Berdimuhammedow saýlawlara hakyky wäkilşikli saýlaw diýdirmek üçin ihlas edenligini, 7 adamyň wäkilşige goşulmagynyň diňe şu sebäp bilen baglygyny aýdýar. Şeýlede bu neşir Türkmen prezidentiniň ýurdun siýasy sistemasyny açyklygyň tarapyna bolup gürleýändigini, emma geň ýeri Türkmenistanyny demokratik diýilip at berilen ýeki partiýanyň işleýändigini üns çekýär. Yevrejenet Berdimuhammedow saýlaw güni golaýladygyça öz hakyky ýüzüni has köp görkezýän ýarlygyny aýdýar. Bu sözde delil hökmünde Türkmenistanyň Gazagystan bilen serhetini bir taraply ýapanyň gaýdalar we munyň ses berişligiň plan boýunça gitmek üçin edilýändigini ýazdylar. Associated Press-iň habarçysy Peter Leonard hem Türkmen saýlawlaryna bagyşlanan makalasyny bir atly ýarşy atlandyrypdyr. Bu makalada Berdimuhammedow'un häkimet başında ilki gelenine demokterji avtoritar sistemani gogşatjak ýaly görnenligi. Ýöne soň ýuwaş-ýuwaşdan täze şahsyýet kultuny ornaşdyrmak bilen meşgul bolanyny aýdylýar.